Enemmän siinä on tämmöistä sisäsyntyistä rytmiikkaa siellä mateen päässä olemassa. Se ei ole niinkään näistä ympäristötekijöistä riippuvaista se vaelluskäyttäytyminen. Se etsii tämmöisiä luonnollisia koloja, josta ehkä vaan pää pilkistää esiin, tai kivenkolo.
Näihin aikoihin voi hyvin nähdä eri puolilla Suomea, miten jotkut yksinäiset pilkkiät jäävät sitkeästi sinne jäälle kököttelemään auringon laskiessa. Tai tulevat silloin vasta paikalle. Eikä heillä näytä olevan mitään kiirettä kotiin, vaan sinne hahmot sulautuvat vähitellen osaksi pimeää talviyötä. Eikä olekaan kiire kotiin, koska madetta kalastetaan tyypillisesti pimeään aikaan. Ja joidenkin uskomusten mukaan mitä kurjempi sää, sitä paremmin madetta tulee. Ja jos on mateenpyynti erikoista, niin erikoinen on pyydettäväkin. Kala, joka tekee asiat päinvastoin kuin muut. Siellä se jurnuttaa pimeässä vesistöjen syvänteissä kivien koloissa, välttelee koko aikuiselämänsä visusti aurinkoa ja lämpöä, matelee pohjaa pitkin. Itse asiassa made on vaikuttavan näköinen kala läheltä katsottuna. Jo sen ulkomuodosta näkee hyvin, että se on sopeutunut elämään pohjassa. Se on melkein pyöreä, mutta pyrstö on sitten litteä, pää on leveä ja litteä, suu on suuri ja silmät melko ylhäällä päälailla. Tai sitäkin voi kysyä, että onko sillä niin väliä, missä ne oikeastaan ovat. Nahan kuviot ovat kauniin marmorimaisia. Mateen nahasta onkin joskus tehty erilaisia käyttöesineitä, laukkuja, vöitä. Useimmiten nahassa on ruskehtavalla pohjalla erilaisia mustia kuvioita, mutta joskus made voi olla myös vihreän harmaa. Jotkut voivat olla hyvin tummia ja toisinaan joskus vastaan tulee erikoisia värimuunnoksia, kuten se sitruunankelta valkoinen made, joka saatiin 4 vuotta sitten Ahvenkoskelta noin 6-vuotiaana. Ja ihan mainiosti se oli niinkin erikoisen väriseksi kaveriksi siellä luonnossa pärjäillyt. Sitten se vietti Kotkan maretaariumissa monta vuotta ja muuttui kuulemma vähitellen vuosien myötä yllättäen lähes normaalin väriseksi. Aika paljon on sellaista, mitä mateiden elämästä ei vieläkään tiedetä, kun ei niitä kukaan ole siellä syvänteissä seurailemassa. Kotkan maretaariumissa on mateita akvaarioissa, mikä on maailmanlaajuisestikin aika harvinaista. Maretaariumin johtaja Sari Saukkonen kertoo, että sielläkin ne viettävät hyvin mademaista elämää, piileskelevät siellä pohjalla. Ja silloin, kun ne vielä viettivät aikansa suuressa Itämerialtaassa, ne kutivat juuri tähän oikeaan aikaan. Ja niinkin täsmällisesti, että Hämeestä kuulemma kalamiehet soittelivat ja kyselivät, että joko on mateen kutuaika. Että madepilkille pakkaseen, kun ei kuulemma viitsi lähteä, jos ei ole oikea aika. Kalatutkija Ari Saura on harrastanut talvikalastusta Suomenlahdella jo vuosikymmeniä ajan. Me emme kuitenkaan ole mateen pyynnissä, vaan juttelemassa niiden elämästä. Niin, että tapaamme kirkkaana kuulaana aamuna Suomenlahden rannalla Lauttasaaressa Helsingissä. Aurinko loistaa vinosti niin, että rantaveden pyöreät ohuet jäälautaset hehkuvat kullankeltaisina. Tuore lumi peittää rannan kiviä.
Ihan mahtava keli. Nyt on tämmöinen mieto pohjoisvirtaus ja me ollaan tässä niin kuin suojassa siltäkin virtaukselta, että meri on ihan tyyni. Vähän jäälauttoja kelluu ja hienosti Isokoskella tuossa. Kyttäilevät kuoreita varmaan tuossa. Mahtava sää.
Joo, tässä on rannassa ohutta tämmöistä jäähilettä, jäälauttaa. Vesi on muuten auki. Voisiko tässä elellä myös mateita?
Kyllä tässä elellä. Tämä kuuluu niin kuin mateen luontaiseen levinneisyysalueeseen, kyllä tämä Suomenlahden rannikko. Tosin kyllä nyt viime vuosina mateet on aika lailla vähentynyt tässä rannikolla, johtuen ehkä suureksi osaksi siitä, että nämä on kuitenkin aika reheviä nämä meidän rannikkovedet ja täällä on aika ajoin hapettomuutta esiintyy tuolla pohjanläheisissä syvänteissä, ihan tässä saariston sisälläkin ja made karttaa sitä ja tietysti poikaset ja mäti myös, niin on alttiita näille hapettomille alueille. Tähän aikavuodessahan ne kokoontuu näille kutualueille ja nyt voisi kuvitella, että tässä alle 3 metrin vedessä tässäkin niin voisi olla tämmöisiä kutupaikkoja missä tahansa. Yleensä ne kutupaikat on tämmöisillä alueilla, jossa vähän vesi virtailee siinä pohjan läheisyydessä. Jokisuut, joetkin on ihan hyviä paikkoja, tämmöiset meren salmipaikat ja sitten tämmöiset niemenkääriet, jossa vesi virtailee, niin ne on suosittuja kutupaikkoja.
Niin made on aika erikoinen kala sillä lailla, että se pärjää siis täällä rannikolla Itämeressä ja sitten se pärjää myöskin järvissä.
Madehan kuuluu turskakaloihin, jotka kaikki muut on merikaloja. Että made on tämän turskan heimon ainoa tämmöinen makeavesilaji. Mutta että se pärjää kyllä tämmöisessä murtovedessäkin, mikä tämä meidän Itämeri on. Että siinä mielessä se on täällä meilläkin, jos ajattelee sen levinneisyyttä, niin ehkä kaikkein laajimmalle alueelle levinnyt kalalaji.
Mistä se johtuu, että se pärjää niin hyvin niin monenlaisissa?
Se on aikamoinen sopeutuja siinä mielessä, että se on varmaan ensimmäinen kalalaji, joka saapui tänne Suomen niemelle jääkauden jälkeen. Ja se on levittäytynyt ihan pohjoista Lappia myöten kaiken näköisiin vesiin. Tosin sen vaatimus on happipitoisuuden suhteen aika vaativa. Että se vaatii tämmöisiä kylmiä ja happipitoisia vesiä. Juuri nämä hapettomat pohja-alueet sitten karkottaa sitä monilta alueilta.
Siis ensimmäisiä kalalajeja, jotka saapui silloin joskus jääkauden jälkeen, yli 10 000 vuotta sitten vai?
No niin, on ajateltu jo. Että kyllä siellä on tietysti muitakin arktisia lajeja, mutta made on tämmöinen, että se hakee näitä uusia paikkoja kyllä aika nopeasti täällä pohjan tuntumassa. Ja sitä mukaan, kun nämä vedet vapautui täältä jäätikön alta, niin made oli kyllä siellä ihan eturintamassa valtamassa sitten elinalueita.
Kyllä se on täytynyt varhaisesti suomalaistenkin ihmetellä sitä, koska on made aika erikoisen näköinen kala.
No kyllä se on erikoisen näköinen ja tietysti se mateen kauneus on katsojan silmässä, että monihan pitää sitä semmoisen inhottavana ja rumana kalana. Ja siitähän on tämmöinen mytologinen tarina olemassa mateesta, että kun piru itse katseli luojan luomistoa, että kun luoja loi kauniita hopeakylkisiä kaloja, niin sitten piru ajatteli sitten päivän päätteeksi, kun luoja vetäytyi jo levolle, että kyllä minäkin tästä nyt yhden kalan saan aikaiseksi ja keräs kaikki nämä jämät, mitä jäi luojalta. Ja siinähän ei tietysti suomuja enää paljon ollut jäljellä. Ja siitä tuli sitten tämmöinen pötkelö ja piru oli sitten vähän huolimaton käsienpesussa ja siellä manalassa, kun oli hiiliä heitellyt, niin oli kädet aika nokiset ja madekki tuli sitten tämmöiseksi musta laikkuiseksi ja siitä kimpaantuneena sitten piru vielä sylkäsi siihen ja yritti puhdistaa sitä madetta ja siitä tämä made sai sitten tämän limaisuutensa. Ja itse pirukaan ei ollut tyytyväinen tulokseen ja ajatteli, että ei tätä voi nyt ihmisten ilmoille tuoda, että se saa nyt sitten lopun ikänsä lymytä tuolla vesien syvänteissä ja kivikoissa koluta. Ja kutuaikakin voi olla sitten joskus talvella tuiskussa, kun ei kukaan katsomassa, että mitä siellä jään alla tapahtuu.
No ei ole kovin marteleva tämä juttu, mutta siinä oli itse asiassa kuitenkin tummat täplät, limaisuus, liikkuminen hämärää aikaa.
Joo, siinä tiedettiin kaikki nämä perusominaisuudet tälle mateelle. Mutta yhtä kaikki made on kuitenkin ollut hyvin arvostettu ruokakalana, että sehän on ollut kuitenkin silloin, kun sitä on pyydetty ja edelleenkin, kun sitä pyydetään kutuaikaan, niin se on hyvin arvostettu ja erityisesti mateen mätihän on suuressa arvossa.
No onko sä, Ari Saura, itse ollut paljon pyytämässä madetta?
Olen ollut pyytämässä jo, mä oon harrastanut talvista verkkokalastusta 30 vuotta ja made on kyllä yksi suosikkilajeja silloin siinä talvisessa pyynnissä ja nimenomaan just tämä mätikin ja pidän kyllä erityisen paljon mateesta. Se tuo kivan lisän tähän kalaruokavalioon näin talvisaikaan.
Mut muistatko pienenä poikana, kun sä oot ensimmäistä kertaa saanut mateen?
Muistan joo, mä oon saanut sen Porvoon joesta, että silloin kun pikkupoikana seikkailin siellä Hollolan alueella Porvoonjoen rannassa ja kävin välillä ongella ja sitten yhtenä syysyönä jätin sitten sen ongen sinne veteen yöksi ja sitten aamulla kun mä menin katsomaan sen, niin siellä oli made siinä koukussa ja sekö se oli suuri ihmetys.
Eikö made ole niin kuin vähän hankala käsitelläkin pienelle pojalle vai?
Kyllä se on semmoinen hyvin limainen ja kiemurtteleva, mutta että mä sain sen niin kuin syyskesällä sieltä Porvoonjoesta, niin myöhemmin mä oon oppinut sitten ala opiskellessa, niin että se on ollut tämmöinen mateenpoikainen, jotka viettää tosiaan niin kuin pari ensimmäistä vuotta joko tämmöistä jokien koskipaikkojen kivikossa tai järvien rantakivikoissa ja louhikoissa ja tämmöisissä somerikoissa. Että sitten vasta kun se tulee aikuiseksi ja sykykypsäksi, niin se vetäytyy sitten kesäajaksi näihin järvien syvänteisiin ja tulee vaan talvella sitten tänne matalikoille.
Niin made tekee asioita vähän hullusti päin ja kuteekin tosiaan tähän aikaan ja madetta pyydetään talvisin. Mutta minkälainen tämä mateen elämänkierto on kaiken kaikkiaan?
No se on vähän nurinkurinen verrattuna muihin kaloihin. Että itse asiassa madehan, kun se on tämmöinen viileiden vesien suosia, niin se jopa kasvaa paremmin talviaikaan kuin kesäaikaan. Ja tosiaan tämä kutuaikakin on kohtalaisen poikkeuksellisen. Kutuaika on yleensä helmikuussa, etelässä ehkä vähän aikaisemmin jo tammikuussa ja pohjoisessa sitten saattaa lipsahtaa maaliskuun puolelle. Tosi meillä on kyllä muitakin talvella kutevia lajeja, esimerkiksi aika monet simput, jotka on myös tämmöisiä arktisia ja kylmäveden suosioita, niillä myös on kutuaika aika varhain talvella.
No miten tämä lisääntymiskuvio sitten tapahtuu? Miten mateet löytävät täältä toisensa?
No onhan uskottu, että mateilla on tämmöisiä polkuja, joita pitkin ne kulkee sitten tuota pohjaa pitkin näille matalikoille ja jokisuihin ja muille lisääntymisalueille. Mutta todellisuudessa ehkä ne on hyvin hajallaan kesäaikana tuolla syvänteissä ja sitten kun koittaa se kutuaikana, ne lähtee suurin piirtein samoihin aikoihin sitten vaeltamaan kohti matalampia vesiä. Ja sitten tietysti tässä rannikon läheisyydessä kaikki salmipaikat ja tämmöiset kaappeikot on semmoisia, joista ne joutuu kulkemaan päästäkseen niille kutupaikalle. Ja sitten on ajateltu, että nämä on niitä polkuja sitten, missä mateet kulkee.
Mistähän ne voi tietää, että ne lähtee suunnilleen samaan aikaan liikkeelle tuolla pimeässä veden alla?
Niillä on tämmöinen sisäinen vuosirytmi kaloilla. Se on ehkä jonkun verran päivän pituudesta, joka hyvin heikosti tietysti näkyy sinne syvänteisiin kiinni, mutta myöskin sitten tästä lämpötilavaihtelusta. Mutta että niillä on selkeästi tämmöinen vuosirytmi myöskin, että tiettyyn aikaan vuodesta ne aktivoituu. Se voi jo olla ihan tämmöistä hormonaalista perinnöllistä ominaisuutta, mikä niillä on.
No entäs sitten tämä varsinainen kutu?
No varsinainen kutu on sitten voi olla aika kiivaskin, että siellä kutualueella muutaman metrin, sanotaan alle 3 metrin syvyydessä, niin sinne voi kerääntyä sitten kymmenittäin jopa satoja mateita samalle kutualueelle. Ja sitten se itsenäinen varsinainen kutu on aika kiivas, että siinä paljon mateita kertyy tämmöiseksi ikään kuin palloksi. Ja ne yrittää niin kuin kaikki uida sinne pallon sisään ja sitten siinä lasketaan sitten sekä mäti että maiti semmoisessa yleisessä hässäkässä ja se mäti jää sitten, hedelmöitynyt mäti jää kellumaan sinne pohjan pinnalle ja hyvin semmoista kevyttä, että se kulkeutuu myöskin sitten virtausten mukana pohjaa pitkin.
Voisiko tässä periaatteessa olla semmoinen hässäkä? Tämä ei ole ehkä sellainen paikka.
Ei ehkä ihan tässä, mutta tästä ehkä vähän tuonne Sisälahtiin päin. Ja silloin kun se on aktiivisimmillaan se kutu, niin sitä tapahtuu sitten niin kuin ympäri vuorokauden. Että se ei ole, silloin se ei ole pelkästään yöaktiivinen. Muina aikoinahan sitten made on aika lailla yöaktiivinen mieluummin kuin, ja lepäilee päivällä.
Entä sitten se tarina siitä eteenpäin?
Niin sitten se mäti, niin kuin kerroin, niin siellä on semmoinen, jokaisessa mätimunassa on tämmöinen pieni rasvapisara, joka aiheuttaa sen, että se on hyvin kelluvaa. Ja sitten se mäti on hyvin pientä, että se mateen mätimunan halka sieltä on ehkä vain on milliluokkaa. Ja ne ajelehtii sitten, jos on virtauksia, niin virtausten mukana lähellä pohjaa. Ja sitten ne kuoriutuu ne mätimunat siinä jäiden lähdön aikaan. Ja melko pien kuoriutumisen jälkeen nämä poikaset, jotka nekin on hyvin pieniä, ne on semmosia ehkä 3-4 millimittaisia. Ne hakeutuu sitten kohti valoa pintaa kohden vapaasti uimalla. Ja sitten tässä pinnanläheisessä vesikerroksessa niin ne ajautuu taas virtausten mukana yleensä kohti rannikkoa ja rantoja, kivikoita, somerikoita, kaislikoita, jossa ne sitten alkaa viettää sitä poikasvaihetta, joka kestää pari vuotta ennen kuin ne sitten alkaa tämän aikuisen mateen elämän. Et sitten vasta aikuistuttua ne siirtyy tähän nurinkuriseen elämään.
Se voisi kuvitella, että sillä hajuaistilla on aika iso merkitys myös silloin, kun ne tässä kutuvaiheessa siis, että olisi jotain hajujälkiä tai jotain tämmöistä. Onko sitä tutkittu?
Joo, matella on tosi hyvä hajuaisti ja myöskin tosi hyvä tuntoaisti. Ja itse asiassa aikuisista mateista aika monet on joko osittain tai kokonaan sokeita. Että niitä vaivaa tämmöinen diplostomum imumato, joka itse asiassa on semmoinen kalasyövien lintujen suolistoloinen. Mutta että sitten tämmöinen välivaiheen tämmöinen metakarkkari ja toukka, niin se elää mateen silmän mykiössä, joka aiheuttaa sen, että jos siellä mykiössä on niitä toukkavaiheita, niitä saattaa olla kymmeniä, jopa satoja, niin ne aiheuttaa sen, että se maide on täysin sokea. Ja tämä tietysti altistaa sitten tämän sokeen mateen sitten kalaa syöville linnuille. Eli sillä tavalla se loinen on huolehtinut tämän oman elämänkiertonsa, että se pääsee sitten jossain vaiheessa sitten taas tämmöisen kalaa syövän linnun suolistoon. Sillä on myöskin sillä loisella toinen väli-isäntä ennen madetta, ja se on tämmöinen limakotilo tai joku muu vedessä elävä kotilo. Ja näähän elää nämä kotilot aika lailla samoilla alueilla kuin esimerkiksi mateenpoikaset rantakivikoissa ja kaislikoissa. Ja siellä ne poikaset sitten helposti altistuvat sitten tälle seuraavan vaiheen toukalle, joka vapautuu niistä kotiloista.
Siis mateen silmän mykiössä, eikä muualla.
Siis kyllä se voi, tämä samanlainen elää muidenkin kalojen mykiössä, mutta made on erityisen altis sille, koska se on pohjakala ja elelee just tämmöisillä alueilla, jossa nämä niin sanot kerkkarjatoukat sitten parveilee näistä kotiloista irti.
Kuinka iso haitta tämä silmän mykiössä pyörivä loine oikein mateille on?
Ei se ilmeisesti kovin suuri haitta, koska on tavattu hyväkuntoisia isoja mateita, jotka on kuitenkin täysin sokeita. Että mateille nämä muut aistit on huomattavasti tärkeämpiä tässä pimeässä elinympäristössään kuin näkö. Haju, tunto, aisti, ne on ne ehkä tärkeimmät.
Kuinka monella mateella 100 on tämmöinen silmäloine?
No joillakin vesistöillä kaikilla mateilla, että se voi olla niinkin yleinen.
Sitten puhuttiin, että mateet käyttää hajuaistia, tuntoaistia ja ne liikkuu pimeässä. Miten se made sitten, niin kuin, miten se esimerkiksi saalistaa, jos ei se näe sitä saaliskalaa?
Se on kyllä ihan tyypillinen väijyjä. Ehkä tärkein tuntoaisti sijaitsee siinä alaleuan kärjessä tämä yksi viiksisäie, joka on muuten turskakaloille tyypillinen. Ensinnäkin se haistaa, se voi seurata niitä saaliskaloja. Usein ne saattaa olla vahingoituneita tai vanhoja tai kuolemassa olevia yksilöitä, jotka on vaipunut sinne pohjalle, että ne sen hajujäljen perusteella sen löytää. Ja sitten ne väijyy. Ja jos on heikkokuntoinen saalis, niin se on helppo saalis. Ja sitten jos on esimerkiksi made saattaa mennä keväällä kevätkutusten kalojen kutupaikalle väijymään ja silloin nämä kutukiihkuset, särkikalat esimerkiksi, ne ei osaa varoa tämmöistä hyvin naamioitunutta ja piiloutunutta petokalaa ja se saattaa sitten sille väijymällä helposti saada niitä saalikseen.
Ilman näköaistia ei voi pitkään jahdata kuitenkaan saalista.
Ei kyllä. Ja sitten made on tyypillinen ahmatti siinä mielessä, että silloin se syö, kun saa saalista. Ja esimerkiksi tuolta Viron Peipsjärvestä on kuulemma joskus saatu sellainen made, jolla oli 115 kuoretta mahassa. Et silloin, ja nämä kuoreet edusti niin kuin kolmasosaa koko sen mateen painosta, elopainosta. Että aikamoinen syömäri se on, että silloin syödään, kun saadaan ruokaa ja mateen maha on hyvin tämmöinen venyvä yksikkö, että sinne kyllä mahtuu sitä kalaa.
Onko siinä ollut vielä semmoinen voimakas kurkun tuoksu, kun sitä mahaa on avattu?
No varmasti niin kuin kuoreessa on kyllä. Mutta pienempänähän nämä mateet on pohjaeläinsyöjiä, että ne syö lähes kaiken näköistä tämmöistä elävää otusta, mitä siellä pohjan läheisyydessä on. Ja petomaiseksi se siirtyy sitten ehkä noin 20 senttisenä. Ja silloin pääasiallinen ravinto koostuu kaloista, mutta ei madekursaille sitten esimerkiksi katkojen tai sopivien sudenkorennon toukkien eteen tullessa. Että kyllä se niitäkin popsii mielellään.
Pitääkö sen partakarvan osuus sinne pohjaan jotenkin, että sillä aistitaan?
Joo, kyllä se on niinku semmoista, sanotaan nyt niinku käsikopelolla tai partakarvakopelolla etenemistä, että kyllä se, mutta kyllä se myöskin aistii tämmöistä veden värähtelyä jonkun verran, mutta että parempi veden värähtelyn ja painealtojen aistimiseen on kyllä kylkiviiva aisti, mikä mateella on hyvin kehittynyt.
Mateissa kiinnittää huomiota se, että siellä on hirveän hyvä se suojaväri.
Ja se, mä luulisin, että se on lähinnä just tähän vaanimiseen ja piiloutumiseen ja silloin, kun sen pitää niin kuin piiloutua näitä saaliseläimiltä. Mutta että miksei myöskin sitten piiloutumiseen muilta pedoilta. Et silloin, kun made on tarpeeksi iso, sehän voi kasvaa niin kuin usean kilon painoiseksi, niin sillä ei juuri luontaisia petoja silloin enää ole. Et se on tämmöinen suojautuminen sitten näiltä saalistettavilta eläimiltä.
On se aika pelottavakin pikkukalan kannalta, kun sieltä pimeydestä pimeässä yössä joku hyökkää sitten.
Kyllä joo, ja se on aika nopea se mateen isku, vaikka se voisi kuvitella, että se on tämmöinen kömpelö ja hidas möykky, mutta se on erittäin nopea. Se ihan silmän sekunnin sadasosissa tapahtuu se isku, ja se tapahtuu sillä tavalla, että se tavallaan imee vettä sinne isoon kitaansa, ja sen mukana sitten menee tämä saaliskalakin sinne suuhun. Maten huulissa tai leuoissa on sitten tämmöisiä pieniä teräviä hampaita, että siellä on niin kuin aika hyvä pito niissä, että se voi syödä sitten tämmöisiä aika liukkaitakin saaliskaloja aika helposti tai saada pysymään ne suussaan ja nieltyä.
No mihin made tarvitsee sitä limaisuutta ja sitten sitä pitkää pyrstöä? Sitten mateestahan iso osa on ihan pyrstöä.
No se on ajatellut niin, että kun se liikkuu täällä kivikoissa ja tämmöisissä louhikoissa, niin se on hyvä suoja se suojaa siis pieniltä kolhuilta ja vaurioilta se limapeite. Sillä voi olla ihan tämmöinen antiseptinen vaikutuskin siinä mateen iholla ja parantava vaikutus. Ja sitten tietysti tämä pitkä pyrstö, niin se auttaa siihen, että made pystyy myös niinku luikertelemaan takaperin. Eli se voi mennä takaperin sinne kivenkoloon piiloutuakseen tai vetäytyäkseen joltain uhalta.
Kuinka vanhaksi made voi elää? Tiedetäänkö sitä?
Mateen ikähän voidaan määrittää niistä pään sisällä olevista otoliiteista, eli tasapainokivistä, ja vanhimmat Suomessa määritetyt matteet on olleet noin 20-vuotiaita, ehkä vähän alle. Ja ne on just nimenomaan tuolta Pohjois-Suomesta ne vanhimmat matteet. Mutta maailmaltahan tiedetään, että on löydetty tämmöisiä, tai väitetään, että on ollut jopa tämmöisiä 30-vuotiaita mateita. Madehan on hyvin laajalle levinnyt tälle maailman mittakaavassakin, että sitähän on koko pohjoisella pallonpuoliskolla sekä täällä Euraasiassa että sitten Siperian puolella että myös Pohjois-Amerikassa. Tosin nämä on nyt luokiteltu kolmeen tämmöiseen alalajiin nämä eri maanosissa esiintyvät mateet, mutta että hyvin laajalle se on levinnyt.
Se on musta kaloissa aina ihmeellistä, että se tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, että toiset elää ihan älyttömän lyhyen elämän ja sitten toiset voi elää noinkin pitkään ja jotkut vielä paljon pitempää.
No mateella on ehkä se, että vaikka sillä on tämä mädintuotanto aika huikea, siis isolla mateellahan voi olla jopa 1 000 000 mätimunaa, mutta ne on niin pieniä ja se alkukuolevuus on tosi suurta. Eli sen pitää kutea niin kuin aika monta kertaa, jotta se täyttää tämän oman tehtävänsä tässä ravintoverkossa ja tässä koko ekosysteemissä. Eli jatkaa sukuaan. Sen vuoksi niin se pitkäikäisyys on siinä eduksi. Sitten taas semmoiset lajit, joilla on pienempi poikaskuolevuus, niin ne on usein sitten aika lyhytikäisiä, koska suurempi osa niistä poikasista selviytyy sitten jatkamaan sukua.
Voikohan se made hyötyä siitä, että tulee ikää ja se oppii niin kuin asioita? Voiko ajatella niin, että taitojen kehittymisestä olisi mateiden elämässä hyötyä?
Kyllä varmasti. Siis se on ihan todettu, että kalat oppii. Että ei ne ole mitään tyhmiä siinä mielessä, että ne sanotaan, että ne viisastuu vahingosta, niin kuin ihmisten on tapa sanoa. Mutta että kaikki kalat oppii jossain määrin ja ne oppii sekä kokemuksista että toisiltaan. Esimerkiksi just tämmöisiä hyviä ruokailupaikkoja, hyviä kutupaikkoja, hyvät vaellusreitit, hyvät elinolosuhteet, omaavat alueet, ne löytää kyllä sit ihan tämmöisen muistinkin perusteella.
Harmaa silmä, heltta niska, liera, liisko, lirikka, liro, lirri, liuro, liuska, liusku, liveropursto, loppasuu, lotikka, luirinkainen, luirisko, luiru, luirukka, lurikko, lurkki, lutrake, löppöturpa, maemaden mades, majen male, mares, mateen liero, mateen liisko, mateen lilli, mateen liura, matehinen, matero, matikainen, matikka, matikku, matti, muokala, moilake, molikko, motikka, motkale, motku, mätikkä, mätty, mötkäle, möllykkä, mölkäre, njakka, nulkki, näpikettu, ruhmukkamaha, ruivelo, rutjake, sägä, tolikka, vutkale, väkäri, vötkäle, vötkäs, eikä tässä edes ollut kaikki. Ainakin tällaisilla nimillä on nimittäin Suomessa madetta kutsuttu. Näin kerrotaan Marita Ruumanin suomalaista kalamytologiaa käsittelevässä kirjassa Mulu Rautunen, ruutanalliset säkeet. Vaikkakin Kalevalassa mateesta on ilmeisesti vain yksi ainoa maininta, ja niinpä tietenkin siellä se Kalevalan mukaan liikkuu Manalan synkillä vesillä Tuonen hauen kanssa. Joka tapauksessa made on ollut tärkeä kala suomalaisille jo pitkään, ja nimenomaan tähän talviaikaan. Ari Saura kertoo.
Mateitahan voidaan, kun se on petokala, niin pyytää koukkupyydyksillä jollain syöttikalalla. Tämmöisiä madekoukkuja voidaan virittää. Sitten erilaisia rysäpyydyksiä mateelle. Usein nämä mateen pyynnissä käytetyt rysät, esimerkiksi tämmöiset pystyrysät, mitä sanotaan, miksikä maderysiä kutsutaan, niin ne on tämmöistä valkoisesta havaksesta tehty. On epäilty, että tämmöinen valkoinen väri houkuttelee siellä pimeässä ympäristössä enemmän niitä liikkumaan. Myöskin pohjalla makaavien rysien johtoaidat, niin ne on usein sitten värjätty valkoisiksi. Olettaen, että se made paremmin niitä seuraa. Maden pyydysten tai rysien tai katiskojen eteen on myös viritetty tämmöisiä valkoisia koivusalkoja. Ja on ajateltu, että mateet sitten ui näitä salkoja pitkin paremmin pyydyksiin. Voi olla, että niissä on ihan perää, mutta voi olla, että ne on myös uskomuksia.
No entäs, onko se päässyt kokeilemaan tätä perinteistä jäänläpinuijimista?
Mateen kolkkaamista en ole koskaan yrittänyt. Olen kyllä nähnyt syksyllä jonkun kerran mateita ensimmäisillä jäillä silloin, kun ne tulee näihin kylmiin rantavesiin sitten ja saattaa oleskella hyvinkin matalassa lähellä sitä jääpintaa. Ja vasta
niin sä oot nähnyt niin kuin jään läpi?
Joo, olen nähnyt kyllä semmoisen mateen, mutta en ole raskinut kolkata sitä.
Se kuulostaa, mä en ollut, koska se kuulostaa jotenkin uskomattomalta, mutta kyllähän näin on tehty.
Kyllä joo, siinä on semmoinen iso puunuija, aika raskas nuija, joka on pitkän varren perässä. Ja sillä kun tämäyttää siihen ohueen syysjäähän mateen kohdalla, niin siitä tulee niin voimakas paineaalto siihen kalan kohdalle, että se taintuu ja sitten se voidaan poimia talteen.
No entä sitten tämä mateiden tulevaisuus?
Nythän made on hyvin elinvoimainen, koska se on niin laajalle levinnyt ja sitä on Lappia myöten lähes kaikissa vesissä, niin näyttää kohtalaisen hyvältä, mutta sitten tällä rannikkoalueella sanotaan nyt Merenkurkusta etelään Saaristomeren alue ja Suomenlahden alue, niin huolestuttaa kyllä nämä rannikkovesien pohjien hapettomuudet, että se on selvästi vähentänyt madekantaa näillä alueilla. Ja myöskin sitten ilmaston lämpeneminen osaltaan, niin se vaikuttaa myöskin meriveden lämpötilan nousuun. Ja made on aika herkkä siinä, se elää kuitenkin eteläisessä Suomessa niin aika lailla siellä lämpötilan raja-alueella, että se saattaa hyvinkin vaikuttaa sitten mateen levinneisyyteen tulevaisuudessa.
Jos vesi on liian lämmintä, niin kuoleeko se made ihan siihen veden lämpötilaan vai?
No isolla mateella ne elintoiminnot kiihtyy, kun ne on vaihtolämpöisiä eläimiä ja silloin, jos se elintoiminnot on niin kiihkeät, että se ei pysty syömällä ylläpitämään niitä, niin se näivettyy. Että pienillä mateilla se on vähän eri tilanne, että ne pystyy niin kuin aika kiivastakin elämää viettämään, syömään paljon ja aineenvaihdunta on vilkasta. Että ne pysyy lämpimässäkin vedessä hengissä, mutta isommille mateille, niin kuin muillekin isommille kaloille, niin liian lämmin vesi on kohtalokasta.